FM 100 Biz Stories ครับต้อนรับเข้าสู่ FM 100 Biz Stories ครับพบกันในช่วงเวลานี้นะครับผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนครับคุยกันกับอาจารย์แป้งนิตพุชิศาสตราจารย์ดร.พิชญลักษณ์พิชญกุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แป้งครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปดูดาวกันนะครับอาจารย์แป้ง
ใช่ครับมากเลยนะคะ
ครับมา พบกับผู้ที่จะพาเราไปดูดาวในถ้าเป็นวิทยากรและผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เชิงสังเกตการไร่เขาน้อยสุวรรณาเป็นผู้แต่งหนังสือเทพอัศจรรย์ในตับเป็นหนังสือซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2568นะครับก็คือคุณชนวิชัยดิษฐ์ครับสวัสดีครับคุณชนครับ
สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แป้งด้วยนะครับสวัสดีคุณวิรยุทธ์ครับ
ครับอาจารย์แป้งน่าจะมีข้อมูลแนะนำคุณชนเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ค่ะอยากแนะนำคุณชนนิดนึงนะคะว่าคุณชนเนี่ยจริงๆแล้วบังเอิญไปเจอกันที่อบรมที่กรุงเทพนะคะเป็นการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็คุยกันก็โอ้ยคุณชนน่าสนใจมากเลยเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์ดูดาวแค่นั้นยังไม่พอก็วาดรูปด้วยนะคะไม่ได้วาดรูปดาวแบบเป็นจิกอยากเหมือนที่เราวาดกันเนาะแต่แบบวาดดาวนี่คือดาวจริงๆดาวบนท้องฟ้านะคะ
คร
ับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเขียนหนังสือที่ได้รับรางวัลด้วยก็คือเทฟ้าอัศจรรย์นะคะเทฟ้าสระเอททหารหอหีบกลันเนาะเทฟ้าเดี๋ยวเรามาฟังคุณชนเล่ากันนะคะว่าเทฟ้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็การดูดาวเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะ
ค
แล้วก็สำคัญยังไงกับการท่องเที่ยวด้วยเนาะนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชนย้อนหลังนิดนึงนะคะที่หนังสือของคุณชนก็ได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดีนะคะจากสพทเนาะก็เด็กๆก็ได้อ่านกันนะคะตอนนี้ยังทีพูดขึ้นมาในหลายๆวงเขาก็แบบโอ้ยเทฟ้ารู้จักอะไรเงี้ยอันนี้ตัวจริงเหรอเนี่ยนะคะก็ดีใจมากนะคะที่เจอคุณชนก็เลยขออนุญาตเชิญคุณชนมาออกรายการในวันนี้นะคะมาคุยให้เราฟังนะคะ
ครับก็ชื่อหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์ในคำว่าเทฟ้านี้ไม่แน่ใจอาจจะไม่คุ้นสำหรับบางคนนะครับก็ให้คุณชนแนะนำก่อนนะครับว่าเทฟ้านี้คืออะไรนะครับ
โอเคได้ครับคือจริงๆบนท้องฟ้ามันไม่ได้มีแค่ดาวนะมันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยครับแต่ว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยรู้จักทีนี้ผมตั้งชื่อนึกถึงชื่อภาษาอังกฤษก่อนครับมันคือ Celestial Wonder หรือว่าอะไรทำนองนี้ Celestial จะแปลว่าวัตถุท้องฟ้านะครับก็ได้เป็นสิ่งที่สนใจแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาเที่ยวหาว่าคือโดยปกติอ่ะคำแปลที่คนเรียกกันเนี่ยก็คือวัตถุอวกาศห้วงลึกซึ่งอันนี้มันแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Deep Sky Object นะครับซึ่งเป็นคำที่แบบว่ามันยาวมากแล้วมันก็ฟังประหลาดเนาะเอามาตั้งเป็นชื่อหนังสือมันก็คงจะไม่ค่อยดีนักอ่ะผมก็ต้องหาคำอื่นก็ใช้วิธีนี่แหละวิธีการของผมก็คือว่าไปค้นหาคำจาก Dictionary บ้างจากพจนานุกรมนะจนที่สุดก็คือได้คำว่าเทฟ้าซึ่งก็หมายถึงเทหะวัตถุนะครับหมายถึงเทฟ้าวัตถุบางทีก็เรียกว่าเทฟากฟ้าหรือว่าเทฟ้าก็ใช้อันนี้เป็นคำที่อยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเลยนะครับ เป็นคำที่แปลกหูอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นกันเลย
ค่ะ
ครับก็หยิบเอาคำนี้แหละมาใช้
อื
หยิบเอาคำนี้
ม
แหละมาใช้
ค่ะแต่ถ้าพูดขึ้นมาคำนี้เนี่ยคือคำที่คนไม่รู้จักใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อื
คนจะไม่รู้จักทีนี้ก็ตอนแรกอ่ะผมก็คิดอยู่นะว่าเอาไม่เป็นไรตั้งชื่ออย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยคุยกับบก.อีกทีว่าบก.สำนักพิมพ์มีความเห็นว่ายังไงปรากฏสำนักพิมพ์ไม่แก้ไขอะไรเลย
ชอบใจเลย
ใช่คือมันพอชื่อมันมาอย่างนี้มันก็มีสองอย่างหนึ่งคนไม่รู้จักสองคือสะดุดหูคนสงสัยว่ามันคืออะไรครับก็ดีนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนก็จะรู้จักคำนี้มากขึ้น
ค่ะรู้สึกว่าฟังแล้วมันนุ่มนวลดีเนาะถ้าเราตั้งชื่อว่าเทหะวัตถุจากท้องฟ้ามันคงแข็งเกินไป
ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ไม่คือผมมันเป็นคนชอบคำที่มันกระชับสั้นครับยกตัวอย่างคำที่ผมชอบยกตัวอย่างประจำก็กาชาด
ค่ะ
เป็นคำที่ทุกคนไม่ค่อยคิดอะไรเนาะแต่มันแปลได้ดีมากแปลมาจากคำว่า Red Cross ซึ่งตรงตัวเลยคือ
ค่ะ
กากบาทแล้วชาดสีแด
ส
ง
ีแดงค่ะ
ใช่แต่เป็น
ค
ค
่ะ
ำที่แบบเขาแปลดีจัง
ค่ะ
ครับ
ค่ะทีนี้ต้องขอคุณชนอธิบายต่อเนื่องนิดนึงว่าเทหะวัตถุหรือว่าเทฟ้าเนี่ยคืออะไรคะ
คือปกติเวลาเราดูดาวอะครับคนทั่วไปคือดูด้วยตาเปล่าเนาะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ดูตลอดเวลาหมายถึงว่าไม่ได้ไปนอนดูแบบตั้งใจดูหรือว่าจมดิ่งไปกับท้องฟ้าครับ
ค่ะ
ก็จะเห็นดาวเยอะแยะอย่างมากอ่ะบางคนเนาะจะเห็นทางช้างเผือกจะรู้จักทางช้างเผือกและเคยเห็นแต่ว่าก็ไม่ได้สังเกตอีกนั่นแหละว่าไอ้ตรงที่มันเป็นฝ้าฟุ้งๆบางทีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็หยุดความสนใจไว้แค่นั้นหยุดความสงสัยไว้แค่นั้นไม่ไปค้นหาต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วบนท้องฟ้ามันมีนอกจากดาวแล้วมันยังมีเนบูล่ายังมีกระจุกดาวหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า open cluster นะครับยังมีกระจุกดาวเปิดกระจุกดาวปิดเนาะกระจุกดาวทรงกลมอะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
ครับมันก็จะมีกระจุกดาวมีเนบูล่ามีไอ้นู่นไอ้นี่เต็มไปหมดครับอันเนี้ยคือมันอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มันอยู่ตรงไหนล่ะนะมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วนอกจากไอ้พวกวัตถุพวกนี้เนี่ยคำจริงๆคำว่าเทฟ้าหรือเทหาวัตถุเนี่ยมันรวมถึงพวกดาวเคราะห์อะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โฟกัสที่ดาวเคราะห์นะไม่มีจะเป็นเรื่องของDeep Sky Object หรือว่าพวกกระจุกดาวเนบูล่าพวกนี้หมดเลยครับ
ค่ะแล้วทีเนี้ยคุณชนก็เลยมีความสนใจเนาะแล้วก็มีความหลงรักหรือเปล่านะนะคะแอบไปรู้มาว่าคุณชนอ่ะตกหลุมรักท้องฟ้ายามกลางคืนนะคะซึ่งมีเทฟ้าอยู่วันนั้นอะไรที่ทำให้คุณชนเนี่ยตกหลุมรักท้องฟ้ามืดๆอย่างเงี้ยค่ะ
คือถ้า first impression เลยจริงๆอ่ะคือผมก็ดูท้องฟ้ามาตั้งแต่เด็กนะครับก็ดูดาวมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วจะใช้แผนที่ดาวเป็นแต่เราก็โอเคมันก็ดาวอ่ะแต่อันที่เป็นความประทับใจแรกจริงๆอ่ะเกิดที่ภูสวนทรายจังหวัดเลย
ค่ะ
ครับคือวันนั้นเราผมมีกล้องดูดาวครั้งแรกในชีวิตเนาะเราก็ไปนอนกลางเต็นท์แล้วไปดูดาวใช้กล้องดูดาวเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนก็ดูไปเรื่อยจนกระทั่งเหนื่อยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เลิกแงนหน้ามองกลางฟ้าปรากฏว่าตรงกลางฟ้าที่เราเห็นตรงนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยดาวซึ่งสวยมากๆมันดาวมันเยอะมากครับตรงนั้นอะเยอะจนโอ้ผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรเนาะมันภาษาอังกฤษอาจจะต้องเป็น glittering of star คือแพรวๆไปหมดเลยอ่ะอยู่กลางฟ้า เราก็พยายามที่จะหาว่าตรงนี้มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนบนท้องฟ้าอันนั้นแหละคือเป็นสิ่งแรกเลยที่ประทับอยู่ในใจแล้วก็ทำให้โอ้ทำไมท้องฟ้ากลางคืนมันสวยงามขนาดนี้ไม่เคยคิดว่ามันสวยขนาดนี้มาก่อน
ครับแล้วพอจะมาเป็นหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดีจากสทท.เนี่ยครับมีที่มาที่ไปยังไงครับถึงมาเขียนหนังสือเล่มนี้ครับ
คือผมเป็นคือเมื่อก่อน20ปีที่แล้วนะผมดูดาวมาประมาณ20กว่าปีละเรามีกลุ่มดูดาวอยู่ในสมัยนั้นยุคนั้นเป็นเว็บบอร์ดเนาะเป็นยุคเว็บบอร์ดโบราณมากเนี่ยไม่มีโซเชียลมีเดียอื่นก็อยู่ในดาราศาสตร์ .com เราก็เป็นกลุ่มดูดาวของคนที่สนใจมีกล้องดูดาวอยู่จำนวนหนึ่งครับประมาณ20คนนะที่จริงจังเนาะประมาณ20คนหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์วิภูดร.วิภูที่ตอนนี้เป็นผอ.สดร.อยู่ด้วยนะครับก็นั่นแหละเราก็รู้จักกันมาในกลุ่มดูดาวแล้วก็ผมเป็นบังเอิญว่าผมเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ใช้วิธีวาดดูด้วยตาแล้วก็สเก็ตช์อย่างที่ให้ดูนะครับเห็นจะในหนังสือจะมีตัวอย่างนะครับก็คือใช้ดินสอวาดลงบนกระดาษหรือสมุดนะก็ทำด้วยวิธีนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งพี่คนหนึ่งในกลุ่มเขาแกคือแกเป็นคนถ่ายรูปเป็นคนคุณตระกูลจิตก็มีชื่ออยู่ในสมุดด้วยเพราะภาพถ่ายทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นของแกของผมเป็นภาพสเก็ตช์ในหนังสือแกก็ชวนว่ามาทำหนังสือไหมในสิ่งที่เราสนใจเพราะว่าหนังสือแบบเนี้ยมันไม่เคยมีมาก่อนในบ้านเราครับมันไม่ใช่หนังสือแปลมันจะมีข้อมูลการ observe ของผมเองด้วยครับแล้วก็เป็นภาพสเก็ตช์ของผมเองทั้งหมดประมาณนั้น
ค่ะได้ยินมาว่าหนังสือเล่มนี้เขาเรียกกันว่าเป็นคู่มือท้องฟ้าฉบับสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทยคือคำว่าคู่มือท้องฟ้าฉบับสมบูรณ์เนี่ยคืออะไรมันไม่มีใครเคยทำมาก่อนหรือเปล่าคะ
คือบ้านเราจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งครับแผนที่คือบนท้องฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอีกเมืองหนึ่งอีกประเทศหนึ่งคนมันคล้ายๆกับผมยกตัวอย่างประจำเนาะสมมติเราไปเที่ยวอินเดียหรือไปเที่ยวเมืองจีนน่ะเราต้องมีไกด์บุ๊กมี Lonely Planet ก็พูดชื่อเลยแล้วกันนะครับมีไกด์บุ๊กไม่ว่าของไทยหรือของฝรั่งก็ตามเนี่ยเพื่อจะบอกว่าถ้าไปอินเดียมันมีจุดไหนที่เราควรจะต้องไปดูบ้างไปเมืองจีนมีตรงไหนบ้างไปอเมริกามีตรงไหนบ้างนะครับถ้าเราไม่มีคู่มือพวกนี้เราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนาะไอ้บนท้องฟ้าเนี่ยคู่มือแบบนี้ไม่มีมาก่อนครับผมเริ่มต้นด้วยวิธีคือภาษาอังกฤษก็ในบ้านเราก็แทบจะไม่มีดีกว่าคือสมัยนั้นมันมีแค่เอเชียบุ๊กก็ในหมวดนี้มีอยู่แค่เล่มสองเล่มซึ่งผมก็เอามาแล้วมันก็ยังไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้แต่โชคดีว่าผมไปสิงคโปร์บ่อยในตอนนั้นนะครับงั้นผมก็จะได้หนังสือมาจากต่างประเทศแบบนั้นก็เป็นไกด์บุ๊กของฝรั่งแต่มันก็ยังใช้กับบ้านเราไม่ได้เพราะว่าลาติจูดต่างกันแต่เพียงแต่เอามาเป็นไกด์ได้
จากบ้านเรากับมองฟ้าจากบ้านอเมริกา
ใช่มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยมันบางส่วนที่หายไปหรือบางส่วนเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็นั่นคือสิ่งที่มันเป็นมาเมื่อก่อนแล้วก็เราใช้ไกด์บุ๊กฝรั่งแล้วมีไกด์บุ๊กอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีแผนที่ด้วยไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาไอ้ตรงนี้เจอได้ยังไงเพราะกล้องดูดาวมันเล็กมากครับเวลาเราดูจากกล้องดูดาวมันมีเขาเรียกว่า field of view หรือว่ามุมมองมันแคบมากเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีว่าเราจะหามันเจอได้ยังไงด้วยครับ
ครับคือเดิมเรามีเป็นแผนที่ดาวอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะต่างจากหนังสือที่คุณฟัง
เราไม่มีครับเราไม่มีไอ้แผนที่หมุนๆน่ะ
ใช่ครับใช่
ทุกคนคุ้นเคย
ครับ
ใช้ไม่ได้นะครับ
อืม
ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ละเอียดพอเราต้องการแผนที่ละเอียดมากๆเลยจะต้องเป็นเล่มเลยครับจะต้องเป็นเล่มเลยนั่นแหละคือปัญหาสองอย่างที่มันไม่เคยมีแล้วก็ พอทำเรื่องเล่มนี้ออกมาก็จะบอกว่าเป็นเล่มแรกก็ไม่แน่ใจมันอาจจะมีคนเคยทำมาก่อนแต่ว่าอันที่ใช้ข้อมูลของเราเองหมายถึงว่าของคนไทยด้วยกันเองหรือว่า observe ในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เล่มแรกจริงๆผมเข้าใจว่าสำหรับ Southeast Asia ก็น่าจะเป็นเล่มแรกแล้วถ้าระดับเอเชียก็ไม่แน่ใจคือผมไม่แน่ใจอยู่สองที่ในจีนน่ะไม่น่ามีนะครับอินเดียไม่มีญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแต่เพื่อนญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่มี
ค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันถ้าในระดับเอเชียเนี่ยเป็นเล่มแรกหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจครับแต่ถ้าเซาท์อีสต์แน่นอนครับ
ค่ะแสดงว่าไปหามาหลายที่แล้ว
ก็เราผมอยู่ในวงนี้เนาะเราก็หาหนังสือ
ค่ะ
เรื่อยๆนะครับ
ค่ะ
หนังสือไกด์บุ๊กดูดาวพวกนี้ส่วนมากมาจากฝั่งอเมริกา
ค่ะ
ครับยุโรปเองก็มีแต่ไม่เยอะนะครับ
ค่ะ
ส่วนมากจะมาจากทางอเมริกา
ค่ะถ้าเราเปิดหนังสือเทฟ้าเนี่ยเนาะส่วนต่างๆของหนังสือนี้มีอะไรบ้างคะบทที่หนึ่งสองสามมีคอนเทนต์อะไรบ้าง
คือถ้าเปิดมาหน้าแรกเนี่ยชุดแรกมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นความรู้เบื้องต้นตอนแรกผมจะไม่ใส่ไว้ด้วยซ้ำแต่ว่าพอเราเขียนไปข้างในอ่ะมันจะต้องอ้างอิงคำศัพท์บางอย่างมีวิธีการบางอย่างที่แบบคนน่าจะไม่รู้ก็เลยจะต้องมาเปิดไว้ข้างหน้าว่าเพื่ออธิบายว่าอันนี้คืออะไร1 2 3 4ถามว่าหนังสือเล่มนี้คนที่ไม่เคยดูดาวเนี่ยใช้ได้ไหมคือจริงๆมันไม่ได้ทำไว้สำหรับการดูดาวเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณอ่านไปเรื่อยๆคุณอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหามันจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแผนที่ดาวแบบหยาบนะครับเพื่อให้บอกว่าตรงเนี้ยมีเรากำลังดูตรงไหนของท้องฟ้าแล้วก็เจาะละเอียดลงไปเรื่อยๆประมาณนั้น
ครับ
ค่ะ
ครับ
เพื่ออธิบายว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เรากำลังจะดูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนประมาณไหนบนท้องฟ้าครับ
ครับ
ทั้งหมดจะไล่ตามปีจะไล่ตามเดือนครับหมายถึงว่าบทที่1ถึงบทที่6เนี่ยนะครับพาร์ทที่1พาร์ทที่6เนี่ยพาร์ทที่1เนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา
ค่ะ
ครับของบ้านเราบทที่2พาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นมกราคมกุมภาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครบทั้งปีก็ครอบคลุมทั้งหมดบนท้องฟ้าทุกพื้นที
่
ครับ
จะนั่งหยิบหนังสือเล่มนี้ไปดูได้เลยว่าเดือนนี้เดือนอะไรจะไปดูอะไร
ก็ใช้หนังสือเล่มนี้ใช้ในการวางแผน1 2คือว่าใช้เป็นคู่มือในการอะไรครับสำรวจท้องฟ้าเหมือนกับเขาใหญ่เขาทำคู่มือเส้นทางศึกษาธรรมชาติใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับ
ครับ
คล้าย
ๆครับดูจากสารบัญนี้ละเอียดมากเลยนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยข้อมูลแบบลึกมากนะครับ
ครับก็มันต้องอธิบายไปเรื่อยๆครับแล้วคนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยเขาก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาร์กไว้ว่าตัวนี้ดูแล้วตัวนี้ดูแล้วอะไรเงี้ย
แล้วอันนี้น่าสนใจคือเราไม่ใช่คนดูดาวเนาะก็จะเฮ้ยอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจแต่ว่ารู้สึกว่ามันไกลตัวค่ะโอ้พอพูดถึงเรื่องแบบดาราศาสตร์แอสโทรโนมีเนาะเราก็จะแบบโอเคฉันรู้จักพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นๆมันคงจะซับซ้อนพอสมควรคุณชนมีวิธีทำยังไงคะว่าให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นคู่มือใช้งานจริงที่เปลี่ยนเรื่องจักรวาลที่ซับซ้อนเนี่ยให้เป็นเรื่องที่คนทั่วๆไปเข้าใจได้ค่ะ
ผมว่าเรื่องนี้นะเรามองที่วันความสวยงามมันก่อนแล้วกันคือบนท้องฟ้าคนที่จะชอบนะต้องมีวิญญาณนักสำรวจนิดนึงอ่ะคือถ้าคุณแบบชอบเล่นเกมหรือว่าชอบขุดคุ้ยหาตำแหน่งต่างๆบนท้องฟ้าเฮ้ยเราจะหามันเจอได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ค่อยๆไล่ตามเส้นทางไปตามแผนที่หรือว่าตามเส้นวิธีการที่ผมเล่าบอกไว้ในเล่มครับ
ค่ะ
ค่อยๆหาไปจากจุดที่1 2 3 4 คือถ้าคุณผ่านประมาณ 3-4 จุดได้เนี่ยคุณจะเลือกเก็ตละเก็ตไอเดียแล้วว่าคอนเซปต์ในการหาวัตถุต่างๆบนท้องฟ้ามันต้องทำยังไงแล้วคุณก็จะไปต่อได้อันนี้คือชวนว่ามันก็เริ่มต้นมาจากการสังเกตครับเริ่มต้นจากการสังเกตคือเราต้องเห็นก่อนนะส่วนไอ้เรื่องลึกๆทั้งหลายเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเราสังเกตเห็นก่อนแล้วเราหามันก่อนนะฮะส่วนทำไมดาวดวงนี้สีแดงทำไมดวงนี้สีเหลืองเอ๊ะทำไมดวงนี้สีฟ้าอันนั้นเป็นคำถามที่เราจะเห็นจากการสังเกตละซึ่งจันแป้งก็ได้ยินมาแล้วเนาะคำถามคำตอบทำให้หยุดแต่คำถามทำให้ไปต่
อ
เพราะฉะนั้นคำถามสำคัญมากค่อยๆเริ่มอย่างเงี้ยสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวคำถามมันจะมาเองแล้วยุคนี้เป็นยุค AI นะครับมีโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเพราะฉะนั้นการหาคำตอบผมว่าไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป
ค่ะ
ครับ
ค่ะคุณชนพูดถึงคำนี้เนาะอะไรนะคำตอบทำให้หยุดคำถามไปทำให้ไปต่อนี่เราเรียนด้วยกันมาจากการที่เราไปอบรมเรื่องวัฒนธรรมด้วยกันนะคะค่ะจริงๆก็เนาะเป็นอะไรที่อยู่ในใจของคนที่ไปอบรมครั้งนั้นว่าเออนะถ้าเรามีคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนเรียนรู้อะไรต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้น
ใช่ครับแล้วก็การที่เราสังเกตแล้วเราจดบันทึกครับผมใช้วิธีการจดบันทึกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่จดบันทึกคือผมพยายามที่จะแบบบอกให้คนทำเรื่องจดบันทึกเหตุเพราะว่าผมใช้กระบวนการวาดและจดบันทึกเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้การสังเกตของเราไปได้ลึกมากขึ้นและใช้เวลากับมันได้มากขึ้นซึ่งพอเราใช้กับมันมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคำถามมันจะมามากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยเด็กไทยหรือคนไทยผู้ใหญ่เองก็ขาดเรื่องการตั้งคำถามที่ดี
ค่ะ
ครับ
ค่ะทีนี้วิธีการถ่ายทอดเนี่ยมีหลายแบบคุณชนเลือกที่จะใช้วิธีการวาดแล้วก็เขียนอธิบายออกมาการที่เขียนเรื่องการดูดาวเนี้ยค่ะมันแตกต่างจากการที่พาคนไปนั่งด้วยกันแล้วดูดาวยังไงคะ
โอ้ต่างกันเยอะเลยครับเวลาถ้าเรานำให้คนอื่นดูดาวเราชี้บนท้องฟ้าเราเล่าให้ฟังอาจจะเป็นนิทานบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่คือวันรุ่งขึ้นเขาก็ลืมแล้วว่าคืออะไรตอนหลังเนี่ยคือเมื่อก่อนผมก็ทำอย่างนั้นแหละแต่นี้ตอนหลังผมก็สังเกตว่าคนไม่เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้จำอ่ะคือมันไม่ได้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ภายในคืนเดียวเพราะฉะนั้นผมตอนหลังผมเน้นให้ดูแล้วให้บังคับว่าคุณต้องจดบันทึกคุณต้องจดบันทึกหรือไม่ก็อย่างน้อยคือต้องวาดอะไรสักอย่างบนท้องฟ้าลงมาที่สมุดบันทึกของเราเองทุกคนต้องมีสมุดบันทึกส่วนตัวครับให้เรียนรู้จากการสังเกตของจริงเริ่มต้นอย่างนี้
ค่ะอันนี้หมายถึงตอนที่คุณชนสอนคนอื่นดูดาวใช่ไหมคะ
ด้วยครับช่วงหลังนี้ผมใช้วิธีนี้เลยเพราะว่าคือพออย่างที่บอกตะเกียพอให้จดบันทึกหรือให้วาดมันทำให้เราช้าลงครับพอช้าลงเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นหนึ่งสองคือมันได้สมาธิคือมันจะเอาตรงนี้เป็น mindfulness ก็ได้เนาะถ้าจะทำอย่างนั้นนะคือมันได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติ
ค่ะแล้วถ้าฝีมือวาดไม่ดีนะคะ
มันแค่จุดนะครับมันแค่จุดคือดาวมันเป็นแค่จุดแค่นั้นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งมันต้องไปดูเล่มแรกว่าผมวาดยังไงคือถ้าเห็นภาพแรกกับภาพตอนนี้มันจะต่างกันมากเพราะฉะนั้นอย่าไปดูผลที่เกิดขึ้นจาก20ปีของผมนึกออกไหมงั้นไม่ต้องไปดูครับคือมันจริงๆอ่ะมันคือการจดบันทึกเราไม่ได้วาดไปเพื่อคนอื่นแต่วาดเพื่อประกอบบันทึกของเราอันนี้เป็น mindset แรกที่จะต้องบอกกัน
เพราะว่าเหมือนเราวาดคนเนาะเราวาดได้สติ๊กแมนอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นวาดสวย
แค่นั้นจริงๆแค่นั้นพอแล้วขอให้มันสื่อได้ว่าเราเข้าใจว่ามันคืออะไร
ค่ะ
ครับ
ทีนี้คุณชนเนี่ยอยู่ในจุดต่อเนาะจะว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ใช่นะคะวิทยาศาสตร์ด้วยนักศิลปะก็ใช่วาดรูปก็วาดนะคะดูดาวด้วยแอสโทรโนมีก็เป็นเนาะแล้วก็การสื่อสารสาธารณะด้วย ทีเนี้ยพอเป็นหลายอย่างเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้รู้คนเดียวมันต้องส่งต่อคุณชนมีเทคนิคยังไงคะที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้คือสื่อหัวใจของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ดีที่จะทำให้คนอินกับเราคือเรื่องมันน่าสนใจอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้คนอินในเรื่องเนี้ยค่ะ
คืออันดับแรกกับผมว่าผมต้องรู้ดีในเรื่องนั้นก่อนคือเราต้องมีความรู้สึกผูกพันกับมันก่อนนะครับคือให้ผมไปเล่าเรื่องที่ผมไม่ได้ผูกพันผมก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเราผูกพันกับมันทุกคนจะบอกว่าเวลาผมเล่าเรื่องมันจะมีพลังอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นคือเหมือนกับเรารู้สึกอินกับมันอ่ะแล้วเราสามารถจะส่งต่อสิ่งนั้นไปให้คนอื่นได้แต่จริงๆถ้าถามผมตอนนี้นะอีกอันหนึ่งอ่ะที่แบบพยายามฝึกก็คือว่าอยากให้สังเกตด้วยตัวเองและเขียนบันทึกด้วยตัวเองแต่ปัญหามันมีอยู่ว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสม
อ
ครับมันถึงจะเห็นผลคือคุณทำมาแค่วันสองวันหรือครั้งสองครั้งมันไม่ได้อะไรถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันก็มีคำถามที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแน่นอนมันผมอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยจากการจดบันทึกมันเป็นอันเดียวกันแล้วก็ถามว่าคือผมอะใครสงสัยอะไรเราให้คำตอบได้เนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องสร้างความผูกพันกับเรื่องนั้นด้วยตัวเขาเอง
ค่ะ
ผมว่าเรื่องนี้สำคัญ
บางอย่างมันทำให้เราต้องหยุดเองเนาะอย่างเช่นเราไปวิ่งวิ่งกลางแจ้งอย่างเงี้ยวิ่งสนามทุกวันพอฝนตกปุ๊บเราหยุดพอหน้าฝนปุ๊บเราหยุดยาวการดูดาวก็คงจะเหมือนกันใช่ไหมวันนี้เมฆเยอะวันนี้เมฆน้อย
ถูกต้องครับนักดูดาวทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศไปโดยอัตโนมัตินะครับต้องมีความรู้เรื่องการอ่านแผนที่อากาศรู้เรื่อง low pressure high pressure ว่าคืออะไรรู้เรื่องลมมรสุมจะเข้ามายังไงอ่านแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆหรือว่าเรดาร์ฝนคือเรื่องพวกนี้มันหรือว่าเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นความกดอากาศอย่างเงี้ยมันจะต้องตามมาด้วยอัตโนมัติหรือบางคนอย่างผมเนี่ยผมไปเรียนเรื่องเมฆเนาะทำความรู้จักว่าเมฆคืออะไรโหมันต้องไปแบบนั้นเลยครับแล้วก็กลายเป็นว่าเมฆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจถึงแม้ว่าไม่มีดาวแต่เราก็มีอย่างอื่นแล้วมันทำให้เราเห็นว่าภาวะโลกร้อนส่งผลกับอากาศมากๆกับสภาพอากาศการมอง visibility หรือการมองเห็นท้องฟ้าหรือมองเห็นดาวส่งผลมากท้องฟ้าแย่ลงตลอดทุกวันตลอด20ปีครับ
ค่ะ
เป็นผลจากความชื้นที่มากขึ้นในอากาศ
ถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้เราจะมองท้องฟ้าเปลี่ยนไปคือไม่ใช่ฟ้าก็คือฟ้าแต่ฟ้ามีอะไรที่ตีความ
ท้องฟ้ายังมีการเคลื่อนไหวของลมของอากาศมันเป็นเรื่องสนุกครับแล้วถ้าแบบนอกเรื่องก็คือในเมื่อดูดาวไม่ได้ดูเมฆก็เบื่อแล้วก็มาดูนกดูธรรมชาติรอบตัวก็ได
้ค่ะ
ฮะ
แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องดูดาวอย่างจริงจังเนาะคุณชนจะแนะนำผู้ฟัง FM 100 Bit Story ยังไงคะว่าเฮ้ยอยากเริ่มต้นดูดาวเนี่ยคนจะเริ่มจากอะไรต้องซื้อกล้องแบบคุณชนหรือเปล่าถึงจะมาเริ่มจริงๆค่ะ
เริ่มต้นจากดูทุกวันก่อนครับเงยหน้ามองฟ้าทุกวัน
ทุกวัน
ดูทุกวันเงยหน้ามองฟ้าทุกวันนะครับอะไรก็ได้ดวงจันทร์ก็ได้ผมแค่ถามแค่เรื่องเดียวว่าอย่างจันทร์แป้งเคยดูดวงจันทร์ทุกวันไหม
ดูไม่ทุกวัน
ดูไม่ทุกวันแล้วรู้เข้าใจเรื่องของเฟสของดวงจันทร์ไหมว่ามีทำไมบางทีเสี้ยวบางทำไมเสี้ยวหนาทำไมบางทีเห็นตอนเช้าบางทีเห็นตอนเย็นยังไม่มืดก็เห็นแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยเอาแค่นี้เลย
คือเห็นไหมเห็นแต่ว่าบางทีคำถามมันก็ถามมาตอนนั้นแล้วมันก็หายไป
ใช่เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตทุกวันอย่างสม่ำเสมอไงครับ
ค
ือขอแค่ดูทุกวัน
อ
ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจคือไม่ต้องไปค้นคำตอบเลยอย่างเรื่องพระจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจด้วยตัวเราเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะ
ครับ
พอจากความเข้าใจและความสังเกตสงสัยตอนนั้นมันก็จะต่อเนื่องไปว่า
ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องสังเกตแล้วก็ถ้าให้ดีคือเขียนบันทึกไปด้วยว่าแบบวันนี้เสี้ยวบางเสี้ยวหนายังไงอากาศเป็นยังไงวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ที่เราดูนะครับข้อมูลพวกนี้แหละนะครับ
นั่นถามคุณวิยุทธบ้างคุณวิยุทธดูพระจันทร์ไหมคะ
ดูบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องดาราศาสตร์อะไรเยอะนะครับเพราะว่าอย่างไปท้องฟ้าจำลองไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลืมแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
ใช่ไหม
ครับ
ลองวิธีผมก็คือว่า เรียนรู้ด้วยตัวเองสังเกตทุกวัน
ครับ
ไม่ต้องทำอะไรมากก็สังเกตแล้วก็จดบันทึกไว้หน่อยครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยรายการของเรา Big Stories เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณชนจะชวนคุณชนเล่าให้ฟังนะคะมันมีคำว่า Dark Sky Tourism
ครับครับ
ครับ
การท่องเที่ยวฟ้ามืดเนาะแปลไม่งามเลยนะ แต่ว่าอันนั้นก็จะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ
ครับก็จะได้มาคุยกันในครั้งหน้าในตบ้าเรื่องของการดูดาวจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจยังไงบ้างนะครับติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณชนวิชัยดิษฐ์นะครับวิทยากรและผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ไร่เขาน้อยสุวรรณาและผู้แต่งหนังสือเทพอัศจรรย์นะครับเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2568นะครับขอบคุณคุณชนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและขอบคุณอาจารย์แป้งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญลักษณ์พิชญกุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณอาจารย์แป้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากค่ะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ
ครับก็คุยกันเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับซึ่งดาราศาสตร์จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจยังไงนะครับต้องติดตามกันต่อในครั้งหน้าในครับ FM 100 Biz Story ครับส่วนในช่วงต่อไปนะครับมีเรื่องราวของโครงการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเพื่อต่อยอดทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่สู่การท่องเที่ยวยั่งยืนนะครับโครงการนี้จะมีกิจกรรมยังไงบ้างนะครับในช่วงต่อไปก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับผมวิรยุทธ์นะครับที่นี่ FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับอีกสักครู่มาคุยกันต่อครับ
FM 100 Biz Stories